15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. შეუნდგარად გამოცხადა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხზე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 10 ივლისს ჩატარებული რეფერენდუმი. მხოლოდ 1628 ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა რეფერენდუმში. ამ რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატორი, გაგახსენებთ, იყო ადგილობრივი ოპოზიცია. მანამდე ამცახარის ყრილობის შემდეგ ოპოზიციამ დე-ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში შეჭრა სცადა. დღევანდელ გადაცემაში აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე ვისაუბრებთ ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორთან, ზურაბ შენგელიასთან ერთად. მანამდე კი გაგახსენებთ აფხაზეთში შექმნილ ვითარებას ამ ცოტა ხნის წინ ჯიმშერ რეხვიაშვილი თავის სიუჟეტში, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 11 ივლისს მაპატიეთ გადაეცა, რეფერენდუმი ჩაიშალა, დაპირისპირება დარჩა. ასე ქვია ამ სიუჟეტს.
აფხაზეთის მედიის ცნობით 10 ივლისის რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა უპრეცედენტოდ მცირე რაოდენობამ. არადა რეფერენდუმის შედეგების ზალაში შესვლისათვის ადგილობრივი კანონმდებლობის მიხედვით საჭირო იყო 50% პლუს 1 ხმა. რეფერენდუმის შედეგები შეაჯამა თვითაღიარებული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ბათალ ტაბაღუამ.
На основании полученных протоколов всех окружных комиссий референдума
референдუმის ყველა საარჩევნო ოლქიდან მიღებული ოქმების საფუძველზე აფხაზეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაადგინა, რომ საარჩევნო სიაში შეტანილი მოქალაქეების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 132800 ადამიანი, რომელთაგანაც კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 1628, რაც შეადგენს მთლიანის 1.2%. სარეფერენდუმო კითხვას დადებითად უპასუხა 750-მა, ხოლო უარყოფითად 761-მა ამომრჩეველმა.
თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ და მისმა მხარდამჭერებმა ამომრჩეველთა ასეთი დაბალი აქტივობის კომენტირებისას განაცხადეს, რომ ოპოზიციის მოთხოვნა არა აქტუალურია საზოგადოებისათვის. თუმცა თავად ოპოზიცია ამბობს, რომ იძულებული იყო გამოეცხადებინა ბოიკოტი იმის გამო, რომ რეფერენდუმი დაინიშნა შუა საკურორტო სეზონში. რაულ ხაჯიმბას პოლიტიკური გუნდის ეს წარმატება საბოლოო გამარჯვებად არ მიაჩნია ჟურნალისტ კობა ბენდელიანს, რომლის თქმითაც რეფერენდუმის ჩავარდნით ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ჭიდილში წერტილი არ დასმულა.
თუ კარგად, ასე ვთქვათ, დაუკვირდებით, ანუ მეტნაკლებად გავიხსენებთ აფხაზი ხალხის ეთნოფსიქოლოგიას, ეს პროცესი თუნდაც იმით არ დასრულდება, რომ მათ ასე არახასიათებს პროცესის მიტოვება. პროცესი რომ დაიწყება, ის რაღაცით უნდა დასრულდეს. მე შევსა ვარ იმ მოსაზრებიდან, რომ ეს შეიძლება დასრულდეს ძალისმიერი მეთოდით გადაყენებით, მაგრამ ის რომ ეს პროცესი უფრო ძლიერი იქნება შემდგომი არჩევნებისთვის, ასეთი პირი ნამდვილად უჩანს. იმიტომ უჩანს თუნდაც, რომ უმნიშვნელოვანი შესაკითხები არ უნდათ დაუთმონ აფხაზეთის საკმაოდ დიდმა ნაწილმა. მხედველობაში მაქვს მიწის საკითხი, რომელსაც ასე დაჟინებით ითხოვს მოსკოვი სოხუმისაგან.
კუბა ბენდელიანის თქმით, საუბარია ისეთი კანონების მიღებაზე, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეებს მისცემს საშუალებას შეიძინონ აფხაზეთში მიწა ან სხვა უძრავი ქონება, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ოპოზიცია და მოსახლეობის დიდი ნაწილი. შესაბამისად, კუბა ბენდელიანის მტკიცებით, ხელისუფლების წინააღმდეგ აგორებული საპროტესტო ტალღა გამოკვეთილად ანტირუსულია. თუმცა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას მთავარი რედაქტორი დემის პოლანდოვი მიიჩნევს, რომ საქმე გვაქვს ძალაუფლებისათვის ბრძოლასთან, რომ ჩართული ძალები, სახელმწიფო და ოპოზიციური პარტიები არსებითად არაფრით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან.
Никакой идеологической разницы между этими политическими силами.
Арнари идеологиური განსხვავება ამ პოლიტიკურ ძალებს შორის არ არსებობს. ოფილი სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც სათავეში უდგან ან ოპოზიციას, ძალაუფლებას ეცილებიან მოქმედ ხელისუფლებას. სხვა შინაარსი ამ დაპირისპირებას არ აქვს. ყველა მცდელობა იპოვო განსხვავება ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ხედვებს შორის, მაგალითად, რუსეთთან და მით უმეტეს საქართველოსთან დამოკიდებულებაში, აბსოლუტურად სპეკულატიური და უსაფუძვლო.
Они абсолютно спекулятивны и не имеют под собой никаких оснований.
დაპირისპირებაში მართლაც ჩართული არიან ყოფილი თანამდებობის პირები, რომელთა შორის, როგორც ჟურნალისტი კობაბენდელიანი ამბობს, ყოფილი პრეზიდენტი ალექსანდრ ანქვაბიცა. კობაბენდელიანის თქმით, პოლიტიკურ კრიზისს ერთიორად ამძაფრებს ეკონომიკური და სოციალური ხასიათის პრობლემები, რომელთა გადაჭრა თავისთავზე აღებული ჰქონდა რუსეთის ფედერაციას. თუმცა ეკონომიკური კრიზისის გამო თვითაღიარებული რესპუბლიკისათვის გამოყოფილი დახმარების მოცულობა მნიშვნელოვნად შემცირდა.
იგეგმებოდა 15-16 წლებში 30-მდე საკმაოდ დიდი ეკონომიკური პროექტების განხორციელება, რომელიც შეჩერებულია, მხოლოდ რამოდენიმე ზია დღეს რეალურად საუბარი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ რეალურად ეკონომიკური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით, სოციალური ფონის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, კორუფციის და ბრძოლის თვალსაზრისით ხაჯიბას ხელისუფლება ვერანაირ ნაბიჯებს ვერ გადაადგამს. და თუ კიდევ ამას დაემატა ის, რომ მომავალ არჩევნებამდე დღევანდელმა პარლამენტმა შეფარულა თუ პირდაპირ მიიღო კანონი, რომლითაც რუსეთის მოქალაქეებს ეკნება საშუალება აფხაზეთში ქონების შეხვედრის, ეს კიდევ უფრო დაამდიმებს შემდგომ არჩევნებზე მათ მდგომარეობაში.
კობაბენდელიანის მსგავსად პოლიტიკის ადგილობრივი ექსპერტებიც ვარაუდობენ, რომ რაულ ხაჯიმბა შეძლებს პრეზიდენტობის პირველი ვადის დასრულებას, მაგრამ მეორე ვადით არჩევა გაუჭირდება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Cause I'm
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბატონი ზურაბშენგელი არის ჩვენთან სტუდიაში, ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ვითარებაზე აფხაზეთში. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ რომ შეუმდგარად გამოცხადა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხზე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 10 ივლისს ჩატარებული რეფერენდუმი, რადგან მხოლოდ 1628 ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა რეფერენდუმში. 1628 ამომრჩეველი დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ოპოზიცია აფხაზეთის.
რა თქმა უნდა, არა.
არა.
არა. ეს თუ ჩვენ გვაინტერესებს ამ მოვლენის შეფასება,
ალბათ
რამოდენიმე ასპექტად უნდა წარმოვიდგინოთ. ერთი ეს როგორც პოლიტიკური მოვლენა, მეორე მიზეზები, რა მიზეზებმა გამოიწვია ასე ვთქვათ ეს მოვლენა
და რეფერენდუმიც და რეფერენდუმის
რა თქმა უნდა
ჩაშლაც
და სწორედ მაგაშია საქმე და რამ ჩაშალა რეფერენდუმი როგორ მოხდა. Ну დავიწყოთ ალბათ პირველიდან. პოლიტიკური ასე პოლიტიკურად თუ ასე ტექნოლოგიის მიხედვით აბმიყვებით ქრონოლოგიურად ოპოზიციამ წააგო. წააგო იმიტომ რომ ვერ გათვალა ის პოლიტიკური ეშმაკობა, რაც გამოიჩინა პრეზიდენტმა ხაჯიმბამ.
ანუ არელოდა.
არელოდა, რომ პრეზიდენტი ხაჯიმბა დათანხმდებოდა და დანიშნავდა, ასე ვთქვათ, ვადას. ესენი სრულად მოუმზადებლები იყვნენ ამისთვის. და ვერც ასწრებდნენ მომზადებას და ეს ხალხი ვინ არის? ეს ხალხი შედგება, ოპოზიცია შედგება ძალიან მრავალი სპექტრისგან და
ეს არის ანქვაბის
მართველი ბირთვი არის ეს ანქვაბის ამცახარა, მაგრამ ამას გარდა კიდე სხვაც არის. რახან აიღო ამცახარამ თავის თავზე ასე თქვათ და მოუვიდა ასეთი შეცდომა, იმის გამოსწორებისთვის მოიგონა ბოიკოტი. მაშინ მოდი ჩვენ ბოიკოტი გამოვაცხადოთ და ბოიკოტის გამოცხადებამდე ერთი ნახევარი ნაბიჯით ადრე გააკეთეს ასეთი სვლა, რომ შეცვალეს მოთხოვნა, რომ თუ რეფერენდუმი არა, მაშინ მოდი შინაგან საქმეთა მინისტრის გადავაყენოთ, ეს ძიაპშიპა, ლენინ ძიაპშიპა გადავაყენოთ. ამაზეც დათანხმდა ხაჯიმბა. ანუ პრეზიდენტი ამაზეც დათანხმდა და ეს საქმე კი არ განთავსდა, გაწია. ნუ დროებით შეუჩერა მოვალეობა ამას. და ამათი ასე ვთქვათ მოტივი, რატო იყო წინამდეგი შინაგან საქმეთა მინისტრისა, იყო ის, რომ ვითომ ალბათ სწორიც იყო ალბათ, რომ შინაგან საქმეთა და მინისტრი დიდ მუშაობას ატარებდა სახელმწიფოს იმაში, რა ქვია, სტრუქტურებში და საზოგადოებაში, რომ რეფერენდუმი ჩაშლილიყო. ამიტომ შეცვალეს მოთხოვნა და აი ეს ორი ეტაპი, რომ პირველი ის, რომ ვერ გათვალეს ის, რომ პოლიტიკურად რომ ხაჯიმბა მოახდენდა ასე ვთქვათ მიიღებდა ამ წინადადებას და მეორე რომ მომზადებლები იყვნენ და თავისი კი არ დაიცვეს თავისი ის, არამედ ასე ვთქვათ გადავიდნენ სხვა მოთხოვნაზე
და ხაჯიმბა დარწმუნებული იყო რომ მოიგებდა ამ ბრძოლას.
ამ ეტაპზე მოიგებდა აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ორი სხვა ვარიანტი არისო, ის იყო ძალიან სპონტანურად
მომზადებლად
იყო ეს გაკეთებული და რაც მთავარია, მოდი ასე ვთქვათ, რომ აი მეორე საკითხი უფრო გამოჩდება, რომ მიზეზები რამ
მოგავა,
რომ ის რაც მოტივითაც ეთხოვდნენ რეფერენდუმს, ეს იყო აისბერგის მხოლოდ ხელული ნაწილი და ძალიან ცოტა. იმის ქვეშ ძალიან ბევრი დამალული, რომელიც რაც იწვევს აფხაზურ საზოგადოებაში უკმაყოფილებას, ამას ვერც ოპოზიცია ვერ ამბობს და ვერც ხაჯიმბა ვერ უსვავს. ამიტომ აი ეს თამაში, რომელიც იყო, რომელიც ზედაპირულად ჩანდა, ამ თამაში, ამ დონეზე, ამ გაგებით, ამ მოვლენის შეფასებით ხაჯიმბა მოიგო.
ძირითადად ექსპერტები ამბობენ, რომ აი დამალულზე თუ ვილაპარაკებთ, მთავარი საკითხი ეს არის კანონის მიღება, რომელიც რუსეთის მოქალაქეებს აძლევს უფლებას შეიძინონ მიწა აფხაზეთში. მართალია ეს?
ეს ერთ-ერთია, მაგრამ ეს არ არის ერთი.
თავარი არ არის.
არ არის თავარი. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ საზოგადოების მდგომარეობა. დემოგრაფიული მდგომარეობა პირველი, რომელიც არის საშინელი მდგომარეობა, დაახლოებით 45000-ია, 45-46000 აფხაზეთი, აფხაზეთის ტერიტორიაზე, აფხაზია ცნოსი, 60000-ია ქართველები, ამას თვითონვე აღიარებენ და სადღაც 40000-ის მახლობლობაში 38-40000 არიან სომხები და რუსები. დანარჩენი არის კიდევ უფრო ნაკლები.
ანუ ქართველი უფრო მეტია.
ეხლაც მეტია. მეტია. აი სწორედ იმის დასასტურებლად რომ ქართველი ეხლაც მეტია, ჩატარდა ასე ვთქვათ აღწერა და გაბერეს აფხაზების რაოდენობა და იმის მაგევრად რომ ვთქვათ ზოგადად სადღაც 150,000-180,000 მოსახლეობა მთლიანად. აიყვანეს 220,000-230,000.
აი თავი მოიტყო ეს?
თავი მოიტყო. ამას აფხაზები თვითონ აღიარებენ. ჩვენ ხო ამდენი არ ავართ. ეხლა რა მოხდა? ეს ეგეთ პოლიტიკური ტექნოლოგიებია, პოლიტექნოლოგია. იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ნებისმიერი რეფერენდუმით არჩევნები იქნება, ეს მკვდარისულებს გამოიყენებს ხელისუფლება, ეს ადმინისტრაციული რესურსია და ყოველდღე. მეორე, მოხდა ის რომ პირველად აი ამ ხნის მანძილზე 25 წლის მანძილზე ქართველებს და აფხაზებს საერთო ინტერესი გამოუჩნდათ აფხაზეთში. ეს არის რომ რუსეთ თან იმაზე უფრო მეტი სიახლოვე რაც იყო არ უნდათ. ანუ ქართველების და აფხაზების რაოდენობა ერთობლივად
აჯერებს აფხაზებზე
ლაპარაკობთ
ხელისუფლების მომხრეებზე
სულ ერთი ეს იგი ეს აისბერგის ქვედა ნაწილი ეს ყველას გულში აქვს ხელისუფლებაში გაცილებით ნაკლებია ვიდრე სხვა ამიტომ აი ეს ერთ-ერთი პრობლემა რაც თქვენ თქვით რომ მის საკუთრებაზე ის ხო ამიტომ ქართველების და აფხაზების რაოდენობა ერთად აჯერებს დანარჩენების ყველას ამიტომ იყო რომ ხაჯიმბამ სწორედ 25,000 ქართველს გაუქმა ხმა საარჩევნო ხმა, იმიტომ რომ ნებისმიერი რეფერენდუმით არჩევნები დასავდა იმ ასე ვთქვათ შედეგს, რომელიც უნდოდა რუსეთს და რომელიც უნდოდა ხაჩიდან.
მაგრამ არის სხვა ეთნიკური უმცირესობებიც, მაგალითად ბევრი ლაპარაკობს ჯეთი სომხეთის ფაქტორი არისო მნიშვნელოვანი, რამდენადაც წავიკითხე მე. ბევრი ლაპარაკობს იმაზე რომ ჩერქეზები არიან ხელისუფლებაში და რაღაც პოსტებზე არ ვიცი და მათი დამოკიდებულებაც განსხვავებულია. მოდით აი ამ უმცირესობებზე ვილაპარაკოთ, რა უნდა ამ ხალხს?
აი მოდი ახლა რა უნდა ამ ხალხს? ჩვენ კარგად გვახსოვთ, ესე იგი, მეთუმეტე შემეთავობის ხალხს, რომ ყველა რესპუბლიკაში საბჭოთა კავშირში მეორე მდივანი იყო დანიშნული ცენტრიდან. აი ეგ უნდათ. ანუ ის რომ რუსეთის ინტერესების გამტარებელი უნდა იყოს ადგილზე, ასე ვთქვათ, მეფის ნაცვალი. აი ეს მეფის ნაცვალი ყველა სამინისტროში. ეს მეფის ნაცვალი ყველა სტრუქტურაშია, ზოგან მინისტრები და ზოგან ასე დეპარტამენტის ხელმძღვანელები და ყოველ შემთხვევაში იქ სადაც ფული მიდის, იმ ფულს ის მაკონტროლებელი, ვითომ მაკონტროლებელი, თორემ სინამდვილეში ისინი იღებენ ამ ფულს, უკან აბრუნებენ, არის ეს ეროვნებით რუსეთის ფედერაციიდან, ეს ეროვნები ჩერქეზე იქნება თუ ისინი, მაგას არაფერი მნიშვნელობა აქვს, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ ეთნიკურად ახლოს არის, რა თქმა უნდა, იმათ უფრო წინ წევენ.
და თუ ვისაუბრებთ იმაზე და თუ ვიცით როგორი კორუფცია რუსეთში, წარმოგვიდგენია როგორი კორუფცია აფხაზეთში.
მე გეტყვით, ეგ დაფინანსება აფხაზეთის ხდება ძალიან საინტერესო. 10-11-12 წლებში მაგათ წელიწადში 6 მილიარდი რუბლი ეძლეოდათ დოტაციის სახით. ეს არის ბიუჯეტის დაახლოებით 70%. 6 მილიარდი რუბლი არის 200-220 მილიონი დოლარი. 2013 წელს, ანუ 14-ში ხო ეს ანქვაბი წავიდა, 2013 წელს უცებ შეუმცირეს და დაიყვანეს 70 მილიარდი, ანუ სამჯერ შეუმცირეს, თანაც ეს უკვე დოტაცია კი არ იყო, ეს იყო უკვე სესხი, მართალია ძალიან კრედიტი, ძალიან დაბალი პროცენტია, მაინც კრედიტი იყო. ანუ კიდე უფრო მიიყვანეს იმ მდგომარეობაზე, რომ ვთქვათ გამოსავალი არ ყოფილიყო. რომ ამ და სხვათა შორის რუსეთი ძალიან მოუმზადებლად შეხვდა ანქვაბის იმ სვლას, როცა ის თვითონ გადადგა. იმიტომ რუსეთი ჯერ ამისთვის მზად იყო, არ ყავდათ ასე ვთქვათ
თავისი კანდიდატი
და ამიტომ დათანხმდნენ ხაჯებას, თორემ მაინდამაინც ხაჯებას ძალიან ბევრი იმის დარწმუნება დასჭირდა, იმით რომ როც ხო არ იყო და იმიტომ, თორემ ხაჯება არ იყო იქ ლიდერი, ერთ-ერთი ლიდერი იყო და საკმაოდ შეალახული რეპუტაციით ვიდრე სხვები აი ანქვაბის წინაშე. მაგრამ ხო და მაგას ვამბობ, აქ სხვა სიტუაცია, აი იმის ქვეშ აისბერგის ქვედა წელი არის ეგ დემოგრაფიული სიტუაცია პირველი, მეორე ძალიან ცუდი მდგომარეობა აფხაზურ ეთნოსში, სიკვდილიანობა წელიწადში არის 3,300 კაცი, შობადობა 800, ანუ წელიწადში აფხაზი ეთნოსი 2,500 ერთეულით იკლებს. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ, თუ 45-50,000-ია მთელი ხო, რამდენი წლის მერე ესე თუ გაგრძელდა, მოდით საშუალო ხანგრძლივობა იმისი, რა ქვია, მამაკაცების და ქალების საშინელება, ქალების 70-ზე მეტი არ არის და კაცების 50-55 წელია. მაშინ როცა ეგენი ითვლებოდნენ როგორც აი ესეთი
დიახ აფხაზი ადამიანები ნიშნავდა რომ ასელს გადაცილებული
და რაღაცა. საშენელი მდგომარეობა დაავადებების მხრიდან სოციალურ სფეროში ჯანდაცვის სისტემა საერთოდ არ არსებობს. შიტსი, ჰეპატიტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი სიტუაცია. გარდა ამისა არის 6 ძირითადი პრობლემა, რომელზედაც არ თანხდება აფხაზი საზოგადოება და მაგალითად აფხაზ საზოგადოებაში მიაჩნიათ რომ ანქავები არის ესა ბაღაბში არის მოკლული და მოსკოვში და მოკლეს სწორედ იმიტომ რომ ამ 6 პრობლემაზე არ დათანხმდა. ანუ ვერ დაითანხმეს. ეხლა ეს პრობლემები ძალიან საინტერესოა, რომელიც აი სწორედ აისბერგის ქვევით და ქვედა ნაწილში დევს. პირველი არის ვთქვათ ის რაც თქვენ ბრძანეთ ეს საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით. მიწაზე და საერთოდ
ხო,
რუსულ ხელისუფლებას ასეთი ლოგიკა რომ თქვენ რუსეთის მოქალაქეები ხართ, ჩვენც რუსეთის მოქალაქეები ვართ. თქვენ გაქვთ უფლება რუსეთის ტერიტორიაზე შეიძინოთ ყველაფერი.
რატო
ჩვენ არ გვაძლევს? აი ეს ამას ეწერამდეგება. ანუ ამას ცდილობს ხანაერად რომ აუვარო გვერდი ახლა ხაჯიმბა და რუსეთი, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით არ გამოდიო. მეორე იყო ესე თქვა სოფელი აიბღა. ეს დაახლოებით 16 კვადრატული კილომეტრი, ძალიან პატარა სოფელია, რომელიც არის ოლიმპიურ სოფელთან ახლოს და აი უნდოდათ ამას რა ქვია რუსეთს რომ გამოეყენებინა, რუსებიც არის დასახლებული ეს და უნდოდათ მიეთვისებინა.
ანუ ზაგაეტარდის დროს,
სოჭის ოლიმპიადის პერიოდში ეგეთ. მაშინ სხვადასხვა ჩვენი ხელისუფლება ძალიან დაეხმარა და სწორედ მაგით მოხდა რომ შეაჩერეს აი ეგ ესე ვთქვათ. მეორე ეს არის. დანარჩენი შეიძლება გავერთიანოთ ეს ეკონომიკურ საკითხებში. რუსეთს უნდა რომ ასე ვთქვათ სოხუმის, ქვემოეშერას და გუდაუთას ტერიტორიაზე ააშენოს დიდი სამრეწველო პორტი, რომელიც შეცვლის ოდესის პორტს, რომელიც არ აქვს. ეს სამრეწველო პორტი ასე ვთქვათ მოამარაგებს ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების საშუალებით რუსეთს საქონელით. აქეთ ამ ხრიდან შემოსული საქონელით. ამიტომ ეს რო გაკეთდეს, ამისთვის არის უნდათ რომ აღდგეს რკინიგზა, ანუ ეს გარდა იმისა რომ სომხეთის მომარაგებისა ეს რკინიგზა რომელიც ჩვენზე გადის და ამიტომ ამისთვის უნდათ რომ კოდორზე გაატაროთ სამაქარო გზა. რომელიც ანუ აი ეს რუსეთის ფედერაციის ჩრდილო კავკასიის რესპუბლიკების საშუალებით შევიდეს და განაწილება მოხდეს აი აქ. აი ამას ეწინააღმდეგება აფხაზური საზოგადოება.
რატო?
იმიტომ კი არა ვთქვათ ეს შეიძლება ქართველები დაბრუნდნენ. არამედ იმიტომ რომ მაგათ მიაჩნიათ რომ დამოუკიდებელი აფხაზეთის თუ იქნება როდესმე დამოუკიდებელი ეკონომიკის საფუძველი უნდა იყოს ტურიზმი. ეს არის ტურისტული ზონა. სხვა ტურისტული ზონა გარდა პატარა გაგრისა აფხაზეთში არ არის.
და ნავსადგური ხელს შეუშლის.
რა თქმა უნდა, სამრეწველო ნავსადგური ხელს რა თქმა უნდა ხელს შეუშლის. როდესაც რკინიგზა გადის ფაქტიურად პლაჟზე და ვინც აფხაზეთში ნაყოფია ყველამ კარგად იცის, მთელ ამის ტერიტორიაზე იქ რომელ ტურისტულ ბიზნესზე ლაპარაკი და იმის განვითარება როგორ შეიძლება და ეხლა თუ კიდე ეს ძლიერდება და ეხლა კიდე სამრეწველო პორტები იქნება და არ იქნება დასვენებელი სახლები და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ეს ფაქტები, ეს არის სწორედ აისბერგის ის დამალული ნაწილი, რომელსაც ვერც ხაჯიმბა ვერ იღებს ხმას ამაზე. ხელისუფლება მაგაზე ხმას ვერ ამოიღებს, მაგრამ გულში რა თქმა უნდა იმასაც არ უნდა.
და რუსეთი ოფიციალურად იღებს ხმას ამაზე. ანუ
რუსეთი მუშაობს ამაზე. მაგალითად მიწეზე თქვენ მიწის საკუთრების შესახებ გააკეთეთ ესეთი რაღაცა. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ну, ашერებელ ტექნოლოგია ასეთია, რომ მაშინ ქართველები მოვლენ. ესე მოდით და ეს ჩვენ საფრთხობელია ქართველები.
ეს გრძელდება,
ეს გრძელდება. ხო და გარდა ამისა გააკეთეს და შეიტანეს საკანონმდებლო ბაზა ესეთი მოქალაქეობის შესახებ კანონი, სადაც პირდაპირ წერია, რომ ყველა ის, ვინც მონაწილეობდა ომში, ეგენი სამამულო ომსაზე განა
18
სამამულო ომში და ყველა ის, ვინც ამას ხარის დამჭერი იყო, ან ფინანსურად, ან მორალურად, ან ასე შემდეგ, ისინი ვერ გახდებიან საქართველოს მოქალაქეები. ამ ერთი წუთით ამის მერე მოხდა კიდე ესეთი სიტუაცია, რომ მაშინ აფხაზებმა ასეთი ულტიმატუმი წამოაყენეს, რომ როგორ ესე იგი, უნდა მარტო ეთნიკურ აფხაზებს ქონდეთ, გაიგეთ? ამიტომ სომხების ძირავდე წამოყოს თავი სომხებმა, რომ მაშინ ჩვენ ხო აფხაზეთის მოქალაქეები
ვართ. კითხეთ თავიდან, აი უცირესობის პოზიცია როგორია.
ხო, წამოყოს თავი, რომ კი ბატონო, ხო, მაგრამ ჩვენ ხო არ მეგვიღია პირიქით, თქვენ ხარ ეს ვიბრძოდით, ხო? ეგეთი მაგათ ეგეც არ უნდათ. ამიტომ ეს ძირავდეობაც იყო. უკვე არ არის ლაპარაკი სხვა ეთნიკურ უცირესობას.
ბატონო, ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
Yeah da 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 this lonely game we play. Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. Lost in a masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. We try. This lonely game we play. Hearts of weeping disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try. Understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a masquerade.
Ასემთრომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა, ვაგრძელებთ საუბარს ბატონ ზურაბშენგელიასთან. ჩვენ საუბრობთ ვითარებაზე აფხაზეთში რეფერენდუმამდე და რეფერენდუმის შემდეგ. ჩვენ რუსეთზე ასე თუ ისე ვისაუბრეთ, სხვათაშორის რუსეთი თითქოს ცდილობს გამოხატოს, რომ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს და შვიდად უყურებს ამ ვითარებას. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა განსაკუთრებული მწვავე განცხადებები მე ვერ მოვისმენი ამ ხნის განმავლობაში. მაგრამ კარგად მახსოვს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების დროს აფხაზები 2008 წლამდე ხშირად იმეორებდნენ, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ძალიან დიდი მეცამყარებენ თურქეთზე, უფრო სწორად თურქეთში მცხოვრა აფხაზებზე და დარწმუნებულები არიან, რომ ეს ხალხი დაბრუნდება აფხაზეთში, დაბრუნდება ფულით, რაც მნიშვნელოვანია ალბათ, და სათავეში ჩაუდგება ახალი აფხაზეთის მშენებლობას. ამ თვალსაზრისით როგორ არის საქმე?
ეს იყო იმედი და დარჩა იმედად. ჯერ კიდე ომამდეს კი ეს იყო უბრალოდ მოვლენა ასეთი და იდეა, რომ მოდი დავეწყოთ მუშაობაზე და მართლა იმუშავეს ძალიან სერიოზულად და იყო აფხაზეთის პრეზიდენტი არძიმბას დროს იყო აფხაზეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელი თურქეთში, რომელიც ეხლაც არის ეხლა ვლადიმერ ავიძბა. ხო, ამდენი ხნის მანძილზე, ვერაფერი ვერ მოახერხეს. რამდენი თურქეთ ჩამოვიდოდა და ვთქვათ რაღაცას მოინდომებდა რაღაცა ბიზნესის გაკეთებას, ნუ იქ კლანური ეს არის და კრიმინალური სიტუაცია ისეთია, რომ იქ კრიმინალებში იქ თურქი და ეს არ არსებობს. ამიტომ ვერ მოიკიდეს ფეხი.
საერთოდ არ არის
ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა მიზერული ბიზნესია, ისეც რაღაც ვთქვათ შეიძლება ფაცხა სადღაც და რესტორანი გადონოთ.
სასერიოზები
მაგრამ არ, აბსოლუტურად, აბსოლუტურად კაფეები და რაღაცა შეიძლება იყოს, ისეთ დროებითია და ესეც მეტი. ეხლა ამჟამად, როდესაც გაფუჭდა რუსეთსა და თურქეთ შორის ურთიერთობა ერთი პერიოდი და აფხაზებს აფხაზ ხელისუფლებებმა დაუჭირეს მხარი რუსეთს, ხო ამან კიდე უფრო გაამწვავა. შემდეგ აი ესეთი, ასე ვთქვათ, პინგ-პონგი, რომ ჯერ პუტინი დათანხმდა, ესა და შემდეგ დათანხმდა და შეუშვა და იქ ამან პირიქით რუსი ტურისტები მოაცილა აფხაზებს. აფხაზეთს. იმიტომ რომ გაცილებით უკეთესია ტურისტული მომსახურება, სერვისი და ასე შემდეგ. იქ თურქეთის ტერიტორიაზე, თუნდაც ისევ შავ ზღვაზე და თუნდაც
ხმელთაშუაზე,
ხო თუნდაც ბათუმში, ვიდრე ასე ვთქვათ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ამიტომ ეგ საკითხი პრაქტიკულად ახლა არ დგას. ბიზნესის გაკეთება, დაწყება იმაში აფხაზეთში რუსებსაც უჭერთ.
ისევ ამ კლანური დაპირისპირება.
ისევ ამ კლანური. აი ამის მაგალითია, მაგალითად გაგრაში ვაროვ არის ესეთი, რომელიც ორჯერ დაიჭირეს აფხაზებმა, ორჯერვე გამოუშვეს ესეთი და რომელიც კრიმინალური წარსულის რუსი ეკატერინბურგელი რაღაცა ესეთი პიროვნებაა და იმასაც ხან დაიჭერენ, ხან გამოუშვებენ, ხან დაიჭერენ. ანუ იქ ესეთ სერიოზული რაღაც იმისი გასტრონომების თუ რაღაც მარკეტების ქსელი აქვს გაგრაში. აი სერიოზული ბიზნესის წარმოებაზე იქ შეუძლებელია ლაპარაკი. ეგ დოტაცია რაც მოდის, იმის მაგერიოთ რომ ჩადონ ბიზნესში, ისევ უკან მიდის, უკან ბრუნდება დიდი ნაწილი და კლანური, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების კლანები ამას ინაწილებენ.
აი იქნება ამიტომ საინტერესო და გასათვალისწინებელი მოსაზრება იმ ადამიანებისა, რომ ყველაფერი ის რაც მოხდა ახლა აფხაზეთში, მიხედველობაში მაქვს ეს რეფერენდუმი და ოპოზიციის აქტიურობა, ეს არის კლანებს შორის ბრძოლა.
არა. კლანებს შორის ბრძოლა, იმიტომ რომ
ფაქტი
არ არის, იმიტომ რომ მე გეტყვით რომ შეიძლება ადრე უფრო ყოფილიყო, მაგრამ ეხლა ამ იდეის ხვედრითი წილი მთელ ამ მოვლენაში გაცილებით ნაკლებია და გაცილებით ცოტაა. ამას საფუძველი უდევს ძალიან სერიოზული რამე. რუსეთმა ეს ბოლო ხელშეკრულებაც კი, რომელიც არ უნდა და აფხაზებს და რომელიც გულისთვისაც ქართველებს ჩამოართვეს, ასე ვთქვათ 25000 ხმისუფლება, ხო? ესეც დაარღვია. ანუ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არც ერთი მოთხოვნა არ შეასრულა. ესა ეხება პენსიების გაზრდას, უკვე გავიდა წელიწადზე მეტი, ხომ, პენსიების გაზრდა. აი საერთო საჯარისო ფორმირებები რო შეექმნა, სადაც საერთო ხელმძღვანელობა იყო, ხო, პირველი და მეორე რუსი და აფხაზი, ხო, იქ იყო შეტანილი ამ ხელშეკრულებაში, რომ ამათი უზრუნველყოფა, ფინანსური და მატერიალური უზრუნველყოფა და ვთქვათ სოციალური უზრუნველყოფა უნდა ყოფილიყო ერთნაირად. ერთნაირი ყოფილა. რუსულ ნაწილს გაუკეთეს და თუნდაც იარაღი მისცეს და აფხაზურ ნაწილს არ მისცეს. გარდა ამისა, სრულიად, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში, ხელშეკრულებაში გაუთვალისწინებელი ორგანო შექმნეს. ეს არის ანტიტერორისტული რაღაცა ესეთი ჯგუფი შექმნა, რომელიც პირდაპირ მოსკოვს ექვემდებარება. ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, აფხაზების მონაწილეობის გარეშე. აი ამიტომ აი ეს არის ის ძირითადი საფუძველი, რომელიც იწვევს უკმაყოფილებას. მე მინდა
რა შეიძლება ავხსნათ ეკონომიკური პრობლემებით, რომელიც რუსეთს აქვს ახლა.
არა, ესეც
ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
რა თქმა უნდა, რუსეთს თვითონ აქვს ძალიან ძლიერი ეკონომიკა. რუსეთი ვეღარ
ყიდულობს.
რა თქმა უნდა, ვეღარ ყიდულობს. ყირიმს ვერ ინახავს, კერა თავის ქვეყანას ვერ ინახავს ახლა. რეალურად რო ვთქვათ, ხომ? გარდა 1-2 ქალაქისა, ისი იქაც რა მდგომარეობაა, ყველამ კარგად ვიცით. ამიტომ ესეც არის. აი და მეორე ეს არის კიდევ რომ იცით ის რაც უნდა და რუსეთს ამას ეწერამდეგება აფხაზები. აი ეს მიწის საკუთრება.
ეს ცოტა მიკურს, იმიტომ რომ აფხაზები ამ თუ ქართველებს გვანან ხშირად საუბრობენ იმათ რომ მათი ეს რეგიონი თავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი მსოფლიოსთვის მომისმენია მათთვის. ჩვენ დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის და ეს გვიშველის და ასე შემდეგ. მიკურს რომ ტურიზმზეა მხოლოდ აქცენტი გაკეთებული და არა ეკონომიკის საყოველებას. მითუმეტეს რომ როგორც მე ვიცი ამ თვალსაზრისითაც აქ პრობლემა ქვეყანას თქვენც ბზანეთ რომ არ გაამართლათ ამ
აფხაზურ საზოგადოებაში მოხდა ძალიან სერიოზული ცვლილება. მოხდა რა? ხელისუფლებაში მოვიდა ის ხალხი, რომლის დამსახურება ომი არ არის. ანუ ახალგაზრდა თაობა მოვიდა.
დიახ.
აი ეს ბოლო მოხიკარნია ხაჯიმა.
რომელსაც არ ახსოვს საქართველოს. როგორც ქართველოს.
ამათ ახალგაზრდებს არ ახსოვს საქართველოს, მაგრამ სამაგიეროდ ამათმა მიიღეს განათლება. მიიღეს მოსკოვში, პეტერბურგში საზღვარგარეთ. ამიტომ ამათ იციან რაც ნიშნავს სახელმწიფოს მშენებლობა. ამათ იციან რაც ნიშნავს სამართლებრივი სახელმწიფო. ამათ იციან რაც სამოქალაქო საზოგადოება. ამიტომ ესენ აი დეპარტამენტის ხელმძღვანელები მაგალითად საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყველა სულ ეს ახალგაზრდაა ისე. ამიტომ მეკენი ძალიან დაინტერესებულები არა იმითი თუ რა ხდება ჩვენში. ამიტომ აი ძალიან ჩემს ყველა ჩასვლაზე ეს იყო მე შემიძლია ღია გითხრათ ეთერში ყველა განსაკუთრებით 2008-დან 2012 წლამდე იყო საუკეთესო პერიოდი ურთიერთობისა ეს იყო ძალიან იმიტომ რომ დაინტერესება იყო ძალიან დიდი აკრა ხდებოდა მიმოვლენებისა და მე ომის შემდეგ ცოტა ასე ვთქვათ
ნიფორიაც იყო გამარჯვებისები
მაგრამ ცოტა ნირშერცხვენილები იყვნენ ჩვენს მიმართ
იყვნენ
კი ცოტა იმიტომ რომ ეს ხო ვთქვათ გარკვეული აზრით ატყობდეთ რომ ეს რა იყო ჩვენი ომი არ დაგვიწყია ის ფაქტი რომ ჩვენ ომი არ დაგვიწყია და ის რომ მოხდა დაპირისპირება რუსებთან ცხინვალის რეგიონში და არა აფხაზეთში იქაც ხო შესაძლებელი იყო თუნდაც ეს რომ ეს უკვე სხვა იმაზეა და
რომ გამოვიდა რომ ოსების ეს კი აფხაზებმა დამოუკიდებლობა მოიპოვეს ოსეთის ხარჯზე უფრო სწორად
არა დამოუკიდებლობა ხო აღიარება და რაღაცა ეს გარკვეულწილად ეხლა იცით მთელები არიან და ხო სიამაყეს და ასე ვთქვათ ვაჟკაცობის ელემენტი აქვთ მე ისიც შემიძლია გითხრათ რომ კოდორში რომ შედიოდნენ აფხაზები წინმედიოდნენ უკვე რუსები ავტომატებით მიყვებოდნენ იმიტომ რომ ქართველები ოსებს აფხაზებს არესრიანო თუნდაც ეგეც იყო ეგეც გაჟღერებული და ამიტომ იცით ამ სიტუაციაში ამ ახალგაზრდებთან ძალიან დიდი ინტერესი იყო აი ყველა კითხულობდა მართალია რომ თქვენთან ავტოინსპექცია არ არის და უნდა გამოგიწეროს და გადაიხადო ბანკში ერთო. ხო, ანუ ექიმი რა უნდა გადაიხადო ბანკში და შენ თუ გინდა აჩუქე, მაგრამ ნუ და ეს პირად საუბრებიდან გეუბნები და ნუ ის რას გაფუჭებული ტელეფონით იციან რა ხდება ბათუმში, იმიტომ რომ ხო ინფორმაცია არ შედის, ჩაკეტილია ყველაფერი.
თან მუხარაც აღარ ისმის თბილისიდან.
ხო, აი ეს მუხარაც რა თქმა უნდა, მუხარაც რა თქმა უნდა, მუხარაც აღარ
მით დაკარგულ ტერიტორიებს უმით დავიწყო.
ეგეც ნაკლებია გაჩერდა. მე რა თანა ძალიან საინტერესო რაღაცა მოხდა, რომ ეს ის რა ქვია გაზვიადებული იყო ჩვენსკენ ჩვენ სასარგებლოდ ის ინფორმაცია რომელიც აქედა ჩადიოდა გაფუჭებული ტელეფონით რომ მართალია რომ ეს ხდება თქვა ანაკლიაში ესეთი რამე ხდება იქ ნუ ეხლა მე ვეუბნებ რომ არ ყოფილიყარ მაგრამ ვიცი რომ იქ აშენდა რაღაცა ეს გაკეთდა და საბოლოო დასკვნა იყო ესეთი ძალიან საინტერესო ჩემთვის იყო აღმოჩენა რომ რა კარგია სააკაშვილი თქვენთვის და რაც უდაც იქცევა კაცო საგარეო პოლიტიკაში რა შვება ანუ ჩვენ პირიქით ჩვენი ოპოზიცია პირიქით ამობდნენ ეგეთი რომ შიგნით არ უნდა გეთქვათ გარეთ კარგია რასაც აკეთებდა იქიდან ესე ჩანს აი ეს მოვლენა აი ქაური საზოგადოების ხედვით ესე ჩანს ეხლაც ეგრეა ეხლაც ამჟამად მაგათ ხელისუფლებას ეშინია რომ რუსეთთან თუ კარგი ურთიერთობა დამყარდება ეს მოხდება რომ რუსეთი გაყიდის იმათ და ქართველებს ეს ხარჯზე
აი შიში არის
აი შიში არის ხელისუფლების მაგრამ საზოგადოებას ეშინია იმით რომ ეცი ჩვენ მათ ვთვლობთ რომ როგორღაც გამოვიდეთ რუსეთის და რა შეიძლება ნაკლებად ვიყოთ და თქვენ არახართ და ეხლა აპირებთ მიხდეთ ამიტომ იქიდან ხედვა აი ეს წერტილი რომელსაც აფხაზეთი ქვია იქიდან ჩვენთან მიმდინარე მოვლენების ხედვა სხვანაირია საპირისპიროა
გავიგე ჩვენ გვაქვს 4 წუთი დარჩენილი და მინდა გითხოთ რამდენად მოქმედებს ის რომ ქვეყანა არ არის აღიარებული და რა უქმნის თუ არა ეს პრობლემებს იგივე ამ ახალგაზრდებს
ძალიან უქმნის პრობლემებს ძალიან წყინთ ორი რამ ერთი წყინთ ის რომ ჩვენი აქცენტი კეთდება პოლიტიკურ ნაწილზე ეს რაღაც ტერიტორიულ მთლიანობა ეს დაბრუნება და არ ვაქცევთ ესეც ყურადღებას თუ რა მდგომარეობაშია აფხაზური ეთნოკულტურული სივრცე მათ მიაჩნიათ ასეთი რომ ასე მიაჩნიათ და ძალიან ბევრს უთქვა ჩემთვის რომ ეს ტერიტორია არაღიარებენ ამ ტერიტორიას როდ 50 წლის მერე თუ 100 წლის მერე მაინც თქვენ იქნება ეს ტერიტორია მაგრამ თქვენ რა გინდათ რომ ჩვენ აღარ ვიყოთ ჩვენ ხო აღარ ვიქნებით ამიტომ თქვენ გაქვთ რაღაც საერთაშორისო ინსტიტუტებთან ურთიერთობა საერთაშორისო ტრიბუნა ორგანიზაციების წევრები ხართ რაღაცა ამოიღეთ ხმა რომ ჩვენი ეთნოკულტურული სივრცე ქრება
დიახ. აი, ეხლა მაგალითად ვიზების ლიბერალიზაცია რო იყოს?
არა, ნუ ეს ძალიან ყველაზე ეფექტური ჩემი აზრით იყო, ახლა იმ ხალხთანაც იყო, ეს იყო აი ეს ნეიტრალური პასპორტების შემოღება. იმიტომ იყო რომ რუსეთმა სტრაფად გააკეთა შემდეგ მაგათი მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მიცემა, იმიტომ რომ იღებდნენ ნეიტრალურ პასპორტებს და ამით თავისუფლების ხარისხს და ძალიან არ მოსწონდა ძალიან წინთ რომ აი ჩვენ ხანდახარ გამოვიკიდებით ხოლმე რაღაც ბავშთა ანსამბლიონა წავიდეთ სადღაც იმ რომელღაც ქვეყანაში ესეთ კი ისინი დროშებს აფრიალებენ ვითომ ესეთი მაგრამ რომ ჩვენ არ უშვათ თქვა ფეხბურთის ერთსა გუნდი უნდა ყოფილიყო რაღაცა აი ეს ძალიან წინთ
წინამდებობებს
ხო ანუ ხო წინამდებობა რომ ექმნებათ აი ესეც იმაზე, რომ ეს ხო არ არის მარტო ხელისუფლება, არა, ეს ხო კიდე ხალხია, ეს ხო ბავშვები.
ანუ ხალხის რეაქცია და
ხალხის
ჩვენი რეაქცია იმ ადამიანებს.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს არ
მოსწონს.
ხო, ამათ რას ერჩით? ხო, წავიდნენ, ხო, და ეხლა ამათი ბრალი ხო არ არის დროშა ხელში დააჭერინეს?
ხო,
ამათი ბრალი ხო არ არის? ანუ ეს უფრო მეტი, როგორ გითხრათ, ყურადღება და სითბო რო იყოს ჩვენგან, მე მიმაჩნია, რომ უფრო სწრაფად იქნება. აი ასეთი მაგალითი მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ბევრი საერთო პრობლემები გვაქვს და საერთო გაჭირვება გვაქვს. აი კიორლინგი რო არის ასეთი, ესე რაკე სპორტული ღონისძიება, ბობი რო ყინულზე რო მოასრალებს და შემდეგ რო აი თუ ეს დაიძრა ამ ყინულზე, ჩვენი მემართულები და საერთოა, ხო, ალბათ ჩვენ ეს ცოცხეთ უნდა გაუწმინდოთ, რომ უფრო დავაჩქაროთ და მივეხმაროთ ამ მემართულებით მოძრაობაში. აი მე მგონია, რომ
ნუ ინტერესების გარდა უბრალოდ იმდენად გავართ ერთმანეთს.
რა თქმა უნდა, სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ასეთი მოარული ფრაზაა მაგათა, რომ ძმების შერიგება უფრო ძნელია ვიდრე მეზობლების. ძმას ვერ აპატიებ იმას, რასაც მეზობელს. ანუ აი ესე ხსნიან, ასე თქვა, ჩვენ ურთიერთობას. შე რო გაპატიო მე გაცილებით თულე, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ძმები ვართ. მეზობელი რო იყოს,
მაგრამ აი ამ არაფორმალურ ასე თქვა ურთიერთობას, სამოქალაქო თქვენ ორგანიზაციას ადრე ძალიან აკონტროლებდა უშიშროება აფხაზეთის. ახლა ნაკლებად?
იცით როგორ არის, როგორ კიდე ახლა მაგალითად ესე ცოტა ისეთ პიროვნებებს არ უშვებენ.
ხო, ცოტა
ხო არ ესე ახლა რუსები რას
ასე შევიდნენ.
ხო, ახლა არის ზუსტად არავინ არ ეკითხება აფხაზებს, იქ არის ხელისუფლებაში მაგ საკითხებს წვეთს უშიშროება, რომელიც არის მთლიანად ფაქტიურად რუსული რუსული ხელმძღვანელობის ქვეშ. ამიტომ იცით რა გითხრათ, მე მგონია რომ ცოტა უფრო მოქნილი, უფრო ცოტა დინამიური, ასე ვთქვათ, ჩვენგან თუნდაც ესე თვალდახუჭული თამაშით შესაძლებელია მაგათთან უფრო უკეთესი ურთიერთობის დამყარება.
კეთილი. და ამბობენ რომ ერთი წუთი დაგვრჩა, შემოდგომაზე შეიძლება ისევ დაიწყოს ყველ მღელვარება აფხაზეთში, როგორც კი ტურისტული სეზონი დასრულდებაო.
მღელვარება რა თქმა უნდა შეიძლება დაიწყოს და მე მგონი დაიწყება, იმიტომ რომ აი ეს პრობლემები აისბერგის ქვედანა წელი რაც გვი ხო ის იმას ვერ გაექცევია. რუსეთი იმას არ დათმობს. თუ რუსეთი მაგას დათმობს, თუ დააფინანსებს, მაშინ კარგია, დამაფინანსებს კიდე და ჩემ ინტერესებს, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელია.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენ უსმენდით ბატონ ზურაბშენგელიას, ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორს. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება. დიდი მადლობა.
Say we were the lucky ones. I guess that we were once. Hey, we were once. But luck will leave you, 'cause it is a faithless friend. And in the end, when life has got you down, you've got someone here that you can wrap your arms around. So hold on to me tight. Hold on to me tonight. We are stronger here together than we could ever be alone. So hold on to me. Don't you ever let me go. There's a thousand ways for things to fall apart, but it's no one's fault. No, it's not our fault, no. Maybe all the plans we made might not work out, but I have no doubt, even though it's hard to see, that I've got faith in us and I believe in you and me. So hold on to me tight. Hold on, I promise it'll be alright. 'Cause it's you and me together, and baby,
maybe all we've got is time. So hold on to me, hold on to me tonight. There's so many dreams that we have given up. Take a look at all we've got. And with this kind of love, what we've got here is enough. So hold on to me tight. Hold on, I promise it'll be alright. 'Cause we are stronger here together.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, я 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო. დღეს ჩვენ აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე ვისაუბრეთ და ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა ჩემი აზრით დისკუსია, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ ჯერ კიდევ 2007 წლამდე, 2007 წელს, ესე იგი 2008 წლის მოვლენებამდე მოეწყო ჰანრიხ ბიოლის ფონდში თემაზე ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. ეს იყო ძალიან ხმაურიანი დისკუსია ბეოლის ფონდში, მე გახდით მოდერატორი და ახლა სიუჟეტ შემოგთავაზებთ. მოდით შევადაროთ, რა შეიცვალა ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობაში. მაისისთვის საჯარო დისკუსია ჰანრიხ ბეოლის ფონდში თემაზე ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს, თანაბრადაა როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული ცხოვრების მოვლენა. ბეოლის ფონდის მესვეურების თქმით, აქ გამართული დისკუსიების მიზანი ჭეშმარიტების დადგენა და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება არ არის. უბრალოდ საზოგადოება სწავლობს დისკუსიას და ეს პროცესი როგორც ჩანს კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. თემა რომ აქტუალურია, ეს ჯერ კიდევ დისკუსიის წინადღეს გახდა ნათელი, როცა ბეოლის ფონდმა განცხადება გამოაქვეყნა ქართულ ინტერნეტ საიტებზე. ბოდიშის კამპანიაზე მსჯელობაც კი უამრავმა ადამიანმა მიუღებლად და დამამცირებლად მიიჩნია. ეს ხალხი ბეოლის ფონდის ოფისშიც მოვიდა. საერთოდ დარბაზი, გასასვლელები ხალხს ვერ იტევდა და ზოგიერთ ფეხზე დგომა მოუხდა 2 საათის განმავლობაში. ძირითად მომხსენებლებს ყველაზე მეტად გაუჭირდათ დარბაზის რეპლიკების და ხმაურის ფონზე მოუხდათ საუბარი. ხმაური ჟურნალისტთა ასოციაცია პოსტფაქტუმის თავმჯდომარის მანანა დარჯანიას გამოსვლის დროს დაიწყო.
ბოდიში პირველ რიგში სჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, რომ გავითვიცნობიეროთ რა გავაკეთეთ. და შემდეგ სჭირდებათ აფხაზებს, მათ შეიძლება ეს ბოდიში დღეს უკვე არც მიიღონ, იმიტომ რომ იმ პოლიტიკურ ფონზე რომელიც დღეს არის. ბატონო,
რა გავაკეთეთ,
იმიტომ რომ ომით შევედით, სხვა არაფერი. საომარი მოქმედებები დაიწყეთ ქართველებმა.
მანანა დარჯანია ერთ-ერთი უკანასკნელი ქართველია, რომელმაც სოხუმი დატოვა. აფხაზეთიდან დევნილმა ჟურნალისტმა ძალიან ემოციურად უამბო საზოგადოებას თავისი ბოლო დღის შესახებ სოხუმში.
ჩვენ იცით როგორ დავცილდით, ომი როიწყებოდა იმ დღეს სწორედ. ზღვის სანაპიროზე გავედით, როდესაც უკვე წითელ ხიდთან სროლა ისმოდა. არაჩვეულებრივი დღე იყო და სოხუმელები მოგეხსენება ზღვაზე, იშვიათად გავდივართ. და რო შევხედე, მე ვთქვი, ნახე მეთქი, რა სილამაზეა, რას ვერჩით ერთმანეთს. აი რა რა ვერ გავიყავით ბოლოს და ბოლოს მანეს მითხა იცი რა უკვე დაგვიანებული ადრე უნდა გეფიქრათ ამაზე.
ასეთი ემოციური გამოსვლის მიუხედავად ბეოლის ფონდში მობრძანებული საზოგადოების ერთი ნაწილი დისკუსიის ბოლომდე აგრესიული იყო ბოდიშის კამპანიის მიმართ. მანანა დარჯანია შეეცადა აეხსნა რატომ და როდის გაუჩნდა აფხაზებისთვის ბოდიშის მოხდის სურვილი. გაიხსენა არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა ავსტრიაში, სადაც მასპინძლებმა ქართველებსა და აფხაზებს კონფლიქტოლოგიაში მიღებულ ერთ თამაშში ჩართვა შესთავაზეს.
გვათამაშეს ესეთი თამაში იყო აკვარიუმი აფხაზებს სვამენ წრეში უკან უცხედან ქართველები მერე პირუკუ და როლური თამაშია ფაქტიურად. და აფხაზებმა როდესაც ქართველების როლი გაითამაშეს, ესეთი რაღაცა თქვას, ვითომ ის ქართველია, იქნებ ჩვენ ბოდიში უნდა მოუხადოთ აფხაზებს. იცით, ამათ ჩემზე იმდენად იმოქმედა, რომ მეუთხარი, რომ იცი რა დადგება ის დრო, როდესაც ქართული საზოგადოება ბოდიქს მოიხდის. რა თქმა უნდა, მათ შესან მე ამაზე კულუარებში ქონდა საუბარი, მითხრეს, რომ ეს შენ აქ ჩვენთან თქვი, თორე შენ საზოგადოებაში ვერ გაბედავ. მეუთხარი, რომ მე ჩემ საზოგადოებაშიც ამას ვიტყვი.
და თქვა კიდეც, მათ შორის ბეოლის ფონდში მობრძანებული ყოფილი მეომრების, დევნილების, სახელმწიფო საბჭოს ყოფილი წევრების დისკუსია სახალხო ფრონტის ლიდერი ნოდარ ნათაძე ესწრებოდა პოლიტიკოსებისა და კონფლიქტოლოგების წინაშე.
და ასეთები აფხაზეთში ძალიან ბევრნი არიან, სხვათა შორის, რომლებიც რუსეთისკენ იმიტომ იყურებიან, რომ ქართველების იმედი არ აქვთ, რომ აი ესეთი საზოგადოება ყოფს დღემდე. ბატონო ნოდარ, როცა თქვენი ფიყავით ავტომატით ხელში სამთავრობო აგარაკზე თქვენ ხო იცით იგივე გუმის თაზე აი ბატონ მარხას მონაყოლი აქვს თქვენ რომ იბრძოდით მე გნახე თქვენ სამთავრობო აგარაკზე ინტერვიუ ჩამოგაგდეთ
ხმაურმა კიდევ უფრო იმატა ადამიანის უფლებების საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრის ხელმძღვანელის უჩა ნანუაშვილის გამოსვლის შემდეგ ბოდიშის მოხდის კამპანია ცოტა ხნის წინ სწორედ ამ ორგანიზაციის მესვეურებმა წამოიწეს
ჩვენ ორგანიზაციამ სულ ახლახანს დაიწყო კამპანია ბოდიში. ჩვენ ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ შევაჩერეთ ომი. ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ შეგვეძლო მეტის გაკეთება, მაგრამ ვერ გავაკეთეთ. თუ არ მოახდინეთ შეფასება იმ მოვლენების და არ ვეცადეთ პირდაპირ ურთიერთობების დამყარება აფხაზეთთან, რეალურად ყოველგვარი კონფლიქტების მოგვარებაზე და სამშვიდობო პროცესებს და დიალოგზე ლაპარაკი ზედმეტია. სამწუხაროდ ამ კამპანიამ დაადასტურა ის, რომ სამწუხაროდ როგორც სახელმწიფოს, ასევე საზოგადოების ძალიან ფართო ნაწილი არის განწყობილი ანტაგონისტურად კლავ აფხაზებისადმი და რეალურად ის სამშვიდობო პოლიტიკა მხოლოდ ცარიელი რიტორიკაა.
უჩა ნანუაშვილის ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა მიმართვა, რომელშიც ქართველი შვიდობის ყოფილები ბოდიშს უხდიან აფხაზებს 1992 წელს ომის დაწყების გამო და შვიდობისთვის ერთად ლოცვას თავაზობენ. ბოდიშის მოხდის კამპანიის მომხრეები საზოგადოებას თავაზობენ ახლებურად შეფასდეს 1992 წლის მოვლენები და ქართული საზოგადოების წევრებმა აღიარონ, რომ არაფერი გააკეთეს ომის თავიდან ასაცილებლად. დისკუსიის კიდევ ერთი მონაწილე გოგა ხაინდრავა მიიჩნევს, რომ ბოდიშის მოხდა ინტიმური აქტია და ასეთ კამპანიას მხოლოდ ნაწილობრივი მხრობა. მით უმეტეს, რომ დაპირისპირება ცალმხრივი არ არსებობს და ამ ომში, ისევე როგორც ყველა ომში, ორივე მხარეა დამნაშავე. მესამე მხარეს, ესე იგი რუსეთს, გოგა ხაინდრავა არ ანიჭებს ისეთ მნიშვნელობას, როგორც ბეოლის ფონდში სადისკუსიოდ მობრძანებული საზოგადოების რეაქციები თუ იმჟელებთ უმრავლესობა.
მით უმეტეს აბსოლუტურად არ მესმის მე და ვერ გავიგებ ვერასოდეს და არ მივიღებ არასოდეს და პირველი მოწინააღმდეგე ვიქნები აგრესიული ქართული ასე ვთქვათ, არ ვიცი მაგას რა დავარქვა. ქართული აგრესიულობის, აი, როდესაც ჩვენ დღესაც 15 წლის მერე მას მერე და თავზე დაგვემხო ქვეყანა საკუთარი უგუნურობის გამო, სხვას ვერაფერს ვერ დღემდე, ასე ვთქვათ, აი ეს ხმამაღლა მაყვირალი ვითომ ურა პატრიოტი ხალხის აგრესია. არა, არა, ტერიტორიის დაბრუნებაზე არ ვარ, მე კონკრეტულ პიროვნებებზე ვლაპარაკობ და არა ტერიტორიის დაბრუნებაზე. ტერიტორიის დაბრუნებას ყვირილი კი არ ჭირდება, ტერიტორიის დაბრუნებას შრომა ჭირდება, მუშაობა და გული. ნუ მოიტყუებ თავს. აფხაზეთში გვეომებოდნენ აფხაზები ძირითადად და ომი მოგვიგეს აფხაზებმა და ოსეთში ოსებმა. და ნუ მოიტყუებ თავს. ნუ
მოიტყუებ. ისი დიბზობენ რუსეთის ხარეზე
საქართველოსინა. მე ძალიან მიჭირს გომარება, როდესაც საქართველოსი პროფესორი საზოგადოებაში სიტყვა იდიოც ხმარობს. რა ეს ლაპარაკობს იმაზე, რას წარმოადგენთ თქვენ? და რა და ზილობა გაქვთ და რა როგორი ეხა რას ნიშნავს იდიოტი
გავიგე აბა ხოგი როცა შეურაცხობას გაგერებე მაგ ეს ზილობას რო გაიგე
და წვილი მოიკითხეთ საკუთარ გონებაში თქვენ სულელა ვინც მან დამსდარხა თქვენ ფაშისტები თქვენ
ასეთი რეპლიკებით ასეთი გადაძახილ გადმოძახილებით გამართა დისკუსია ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში როგორც ხდება ხოლმე ასეთი დისკუსიების დროს დარბაზი თემას ასწრდა გაიხსენეს მე-20 საუკუნის დასაწყისი 70-იანი 80-იანი წლები დარბაში იყვნენ ადამიანები რომლებიც ამტკიცებდნენ რომ ომი გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო და დაიწყეს ზოგმა რუსი თქვა ზოგმა აფხაზი მე რა ერთმანეთს ეგრეთ წოდებული ზვიადისტები და ყოფილი მეომრები დაუპირისპირდნენ და კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი რომ საქართველო ჯერ მხოლოდ სწავლობს დისკუსიას ბიოლის ფონდში მობრძანებული ჟურნალისტის ნინია კაკაბაძის გამოსვლას რომლის მიზანი ძირითადად თემასთან დაბრუნება იყო ისევ ხმაური მოხვა
მე ვიღებ მაგალითად პასუხისგებლობას იმ საზოგადოებას რომელსაც წარმოვადგე და ერთი ადამიანი ვარ რომელიც მზათვარ ნებისმიერ წოდს მოუხადო ნებისმიერ აფხაზ ბოდიში იმ აფხაზ რომელმაც მე ბიზაშვილი მომიკლა აფხაზეთში მზათვარ მოუხადო მას ბოდიში იმისათვის რომ გადაოდგა პირველი ნაბიჯი მათთან ურთიერთობის დასაწყებად და ეს არის დიდი პრობლემა რომ ჩვენ მუდმივად იქ ხედავთ მხოლოდ იმ ზღვარს და ტერიტორიას რომელსაც აფხაზეთი ქვია და გვავიწყდება რომ იქ ადამიანები ცხოვრობენ რომელთანაც ჩვენ უნდა ვიგვინდა რომ ერთად
ვიცხოვროთ
ეს იყო დისკუსია უფრო სწორად სიუჟეტი დისკუსიაზე რომელიც ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართა 2007 წლის 20 მაისს თემაზე ბოდიშის კამპანია რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს ეს ხმაურიანი დისკუსია დაკავშირებულია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემასთან ჩვენ დღეს აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე ვისაუბრთ ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე მიმყავს მე გოგი გვახარეას ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
for me.